2014. Gada referendumā 55% Skotijas vēlētāju nobalsoja pret izstāšanos no apvienotās karalistes. Tomēr runas par vēl viena referenduma sarīkošanu bijušas vairāk kārt. Šodien Skotijas pirmā ministra Nikola Stērdžena publicēja savu pieteikumu pilnvaru pārņemšanai, kas ļautu Skotijā rīkot otru neatkarības referendumu nākamā gada otrajā pusē. Premjera izslēgusi iespēju, ka varētu tikt sarīkots neoficiāls referendums un ir pārliecināta, ka pēc nula notikušajām vēlēšanām pastāv konstitucionāls un demokrātisks pamats jaunam balsojumam.
Mēs šodien aicinām Lielbritānijas valdību vienoties un piekrist varas nodošanai, kas bez šaubām sniegtu Skotijas parlamentam tiesības pieņemt likumu par neatkarības referendumu. Protams, es sagaidu, ka tuvākajā laikā mēs dzirdēsim atkārtot Lielbritānijas valdības opozīciju. Tomēr viņiem bez ilūzijām vajadzētu saprast, ka tās nebūs beigas. Mēs turpināsim sekot demokrātiskam procesam par Skotijas tiesībām izlemt. Mēs to darīsim saprātīgā un pārdomātā veidā. Mēs ticam, ka Lielbritānijas valdībai šajā jautājumā, tāpat kā jebkurā citā, ir pienākums atbildēt tādā pašā manierē.
Tikmēr Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons joprojām iebilst atkārtotam referendumam, norādot, ka ir jāciena pirms 5 gadiem izteiktais vēlētāju viedoklis. Dažādas aptaujas liecina, ka neliels vairākums jaunā referendumā atbalstītu palikšanu apvienotās karalistes sastāvā. Tikmēr Lielbritānijas parlamentā karaliene Elizabete II šodien izklāstīja jauno valdības likumdošanas programmu. Johnsona darāmo darbu saraksta augšgalā ir likumprojekts, kas ratificē Lielbritānijas izstāšanās nosacījumus. Arī karaliene savā runā to apstiprināja.
My government's priority is to deliver the United Kingdom's departure from the European Union.
Mana valdības prioritāte ir Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības 31. Janvārī. Mani ministri virzīsies uz priekšu ar likumdošanas procesu, lai to paveiktu šajā datumā. Pēc tam mani ministri risinās turpmākās attiecības ar Eiropas Savienību, pamatojoties uz brīvās tirdzniecības nolīgumu, kas nāktu par labu visai apvienotajai karalistei. Viņi arī sāks tirdzniecības sarunas ar citām vadošajām ekonomikām.
Johnsona konservatīvie, kas vēlēšanu kampaņā solīja panākt Brexita īstenošanu, vēlēšanās valstī kopumā guva pārliecinošu uzvaru. Sagaidāms, ka likumprojektu, kas ļaus īstenot Brexitu līdz 31. Janvārim, Lielbritānijas valdība parlamentam iesniegs jau rīt. Rihards Plūme, Latvijas radio.